4. Կառավարիչ Ալմազյանը կամ Գրիգոր Եզնակովիչը, ինչպես նրան կոչում էին ամենքը, տակավին երիտասարդ մարդ էր, 30-32 տարեկան։ Նա կարճահասակ էր նրբակազմ ու ջլուտ կազմվածքով, բարձր ճակատը, կանխահաս հերազուրկ գլուխը ուժեղ իմացականության կնիք ունեին, փոքրիկ խելացի աչքերը ոսկե պատակնոցների տակից հարաշարժ, չգիտես ինչ մի հարատև մտքով էին ալեկոծ։ Իր կայտառ, աշխույժ բնավորության համապատասխան նա անհանգիստ ու պրպտող հոգի ուներ։ Գործնական գիտությունների լայն պաշարը, բնական մեծ տաղանդը և աշխատանքի անհատնում սերը նրան դարձրել էին օրինակելի կառավարիչ նավթահանքերի։ Նրա ստեղծագործ միտքը գիշեր ցերեկ դադար չուներ։ Վիթխարի ծրագրեր մեկը մյուսից հանդուգն անդադար երում էին նրա լերկ գանգի տակ, որպես բոցերը վառ հնոցում։ Վաղ առավոտից մինչև ուշ գիշեր նա գործարանումն էր, ու անասելի հաճույք էր զգում մեքենաների շառաչը, շոգեշարժերի որոտը, ճախարակների ճռնչյունը, անիվների գվվոցը ու երկրի դրնդյունը լսելիս։ Այդ իր տարերքն էր, իր խառնվածքը, իր էությունը։ Բնության ուժերի խոլական պոեզիան, նրանց ստեղծագործական ու հզոր տենդը նրա հոգում հրճվում էր որպես հավիտենական երաժշտություն, անհուն ու բազմազան հրապույրներով նրա ողջ էությունն էր փոթորկում։ Կացաների ու խողովակների մեջ սանձված շոգու պորտկումներն ու պայթյունի ավերածները նրա համար գեղեցիկ խենթության հմայք ունեին, ու նա դիմագրավում էր ժպտալով, ինչպես վարժ ձիավորը սիրով շոյում, գուրգուրում է իր տակ ծառացող փրփրուն երիվարին։ Խառնվածքով արի ուշի տակ, գործնեության մեջ ճշտապահ ու մանրակրկիտ, որոշումների մեջ խոհական ու հատու, նա նենգել ու խապել, կեղծել ու կեղծավորել չգիտեր, դեպի ստորադրյալները, դեպի բանվորները խստապահանջ, բայց և արդարամիտ էր ու իրավապահ, ատում էր վաստակավորի զրկանքի վրա հիմնված գծուց տմարդի տնտեսությունը և ծակող վեճերին արագությամբ լուծումն էր տալիս բարեխիղճ կերպով։ Նա նման էր հեռավոր ճամփի այն զգաստ ձիավորին, որ մի բարձր նպատակ հետապնդելով, թեև մտրակ ունի ձեռքին ու քշում է սրարշավ, բայց և չի մոռանում սննդել, խնամել իր երիվարին։ Մարդն էլ մի մեքենա է, երկուսն էլ պահանջում են որոշ հոգացություն, որոշ ուշադրություն բեղմնավոր կերպով արտադրելու համար, ասում էր նա հաճախ ընկերական շրջանում։ Նա խորապես հավատացած էր, որ ինքն իր լայն գիտությամբ, իր աննկուն կամքով, իր անսպառ եռանդով կոչված է իրագործելու մի բարձր առաքելություն, մի ազնիվ նպատակ, և աշխատում էր իր առաջ արգելքներ, խափանառիտ պարագաներ, որչապ կարելի է նվազ տեսնել։ Դեռ ուսանող ժամանակ նա միտեղ կարդացել էր ու արտագրել էր իր հուշատետրում հետևյալ տողերը, որպես իր ապագա գործնեության անհեղլի, անխախտ հրահանգ։ Բնության ուժերի հզոր բախումից է ծագում կյանքի մեծ, շինարար իմաստությունը։ Նրանց օրենքների երկաթե տրամաբանությունը կոչված է հեղաշրջել համայն ընկերական կյանքը։ Մարդկային հպարտ ու անընկճելի իմացականության առաջ, բնությունը պիտի բաց անի իր խորախորուրդ գաղտնիքները, իր խավար անդունդները, իր անհատնում գանձերը։ Այնուհետև ուր էին գնում, ինչ էին դառնում այդ գանձերը, նա այդ մասին բնավ չէր մտածում, և ժամանակ իսկ չուներ դրա համար։ Նա գործում էր մի տեսակ տարերային, անգիտակից թափով ու երջանիկ էր ու հպարտ, որ կարողանում է դուրս շպրտել երկրի հարստությունը, որ հեղեղի պես դուրս է ժայթքում անդունդներից։ Ընկերական կյանքի ցավագին կնճիռները, որոնց վրա դարեր էին խոկացել ու լացել, նրան քիչ էին զբաղեցնում։ Բավական էր, որ մեքենաները որոտում էին, ուժեղ ջլուտ թիկունքներն ու բազուկները գալարվում էին, և երկիրը բաց էր անում իր կուրծքը և դուրս շպրտում իր հարստությունները։ Եվ բախտին հաճելի եղավ, որ նա հանդիպի հանքատեր հարուստ չարփաստովին, որ նրան ոչնչով չէր խանգարում ու անսահման վստահություն էր տածում դեպի նրա փորձառությունն ու խելքը։ Իվան Պետրովիչ Չարփաստովը ալեխառն մազերով, թավ ալեխառն բեղերով, լիքը ածիլած երեսով միջահասակ մարդ էր։ Նրա խոշոր անփայլ աչքերը միշտ հոգնած արտահայտությամբ հղպացած գոյությունների գունատ ու ամուլ բարությունն ունեին։ Չէր սիրում, որ իրեն անհանգիստ անեն, Բավական էր, որ կառավարիչը հավատացներ, թե գործերը լավ են գնում։ Կառավարիչն այդ լավ գիտեր։ Այնուամենայնիվ սիրում էր արտակարգ դեպքերում մեծածախ ստերնարկների արդիվ նրա խորհրդին դիմել, մեծավորի ու ստորադրյալի հարաբերության պատշաճավորությունը պահելու համար։ Եվ սովորաբար այդ խորհրդատվությունները վերջանում էին նրանով, որ Իվան Պետրովիչը մի քանի ձևական նկատողություններից հետո լիովին համաձայնում էր իր կառավարչի հետ։ «Միայն թե Գրիգորի Եզնակովիչ խլապոտ գլխացավանք չլինի, пожалуйста», ասում էր Խազեինը վերջում։ Խլապոտ գլխացավանքը, ըստ Իվան Պետրովիչի, գործարանի խռովություններն էին, բանվորական դժգոհությունները, գործադուլները, վնասվածների պահանջները, հարևան կալվածատերերի հետ դատական կամ այլ վեճերը։ Մասնավորապես նա չէր սիրում գործադուլները ու վնասված բանվորներին դրամական հատուցման խնդիրը։ «Պետք չէ երեստալ, Գրիգորի Եզնակովիչ, տգետ մարդը իր պահանջների մեջ միշտ աներես է. 1-10, 2+2=4, պետք չէ երեստալ, հավատացեք իմ փորձառությանը», կրկնում էր նա հաճախ, մինչդեռ ի պատասխան Ալմազյանը մեղմի հազում էր։ Ահա այս երկու մարդիկ էին այսօր գրասենյակում խորհրդի նստել, քննելու համար մի նոր ձեռնարկի ծրագիր, որ Ալմազյանն էր հղացել։ Կառավարիչը փռել էր սեղանի վրա նավթահանքերի ու հողերի մանրամասն քարտը և մեծ մատիտը ձեռքին, եռանդով ու հմտալից կերպով բացատրում, հասկացնում էր իր անելիքը։ Չարպաստովը ըստ երևույթին ուշադրությամբ լսում էր և նույնիսկ երբեմն նկատողությունն էր անում։ «Իրավունք ունիք, Իվան Պետրովիչ, բայց…» Եվ կառավարիչը շարունակում էր իր համարձակ տեսությունը, իր ուժեղ իմացական հայացքով ընկճելով իր մեծավորին։ Արդեն մի ժամից ավել տևում էր խորհրդատվությունը, երբ կառավարիչը նկատեց, որ Իվան Պետրովիչը մեղկորեն ոլորում է աջ բեղը ու աչքերը թարթում դանդաղորեն։ Դա նշան էր, որ նա սաստիկ ձանձրացել է։ «Այս րոպեիս վերջացնում եմ, Իվան Պետրովիչ, այս րոպեիս»։
«Ոչինչ, ոչինչ, շարունակեցեք, ես ձեզ լսում եմ»։
Եվ հանկարծ լուսամուտից ներս թափանցեց մի անախորժ դեղնավուն լույս, խաղաց պատերի վրա ու անցավ։ Կառավարիչը վար թողեց մատիտը, նայեց դեպի լուսամուտը։ «Հրդեհ է, ինչը»։ Եվ նա ոտքի կանգնեց, շարժվեց դեպի լուսամուտը, մինչդեռ Խազեինը բաց թողեց իր բեղը ու անտարբերությամբ ասաց.
«Գուցե»։
Դուրը բացվեց ու շեմքի վրա հայտնվեց լեզգի պահապանի փափախն ու յապունջին։ «Աղա, մեր տարտարշչիկ մուքելը վարվեց»։ «Ինչպես թե վարվեց»,  հարցրեց կառավարիչը ակնհայտ խռովյալ։ Չարպաստովը վերստին բեղը բռնեց։ «Վարվեց, աղա»,  կրկնեց պահապանը։ «Խոհանոցում շորերը կպան ու վարվեց»։
«Մեռավ»։
«Հա, հա, աղա, բոլորովին մեռավ»,  ասաց միամտորեն պահապանը։ «Այ ընտեղ է»,  ու նա ցույց տվեց լուսամուտի կողմը, հետ-հետ քաշվեց ու դուրս գնաց։ Կառավարիչը գումատվեց ու մնաց քարացած։ Լռություն տիրեց։ Իվան Պետրովիչը խորհրդատվությունը վերջացած նկատելով ոտքի ելավ ու երբ պատրաստվում էր դուրս գնալ, դարձավ դեպի կառավարիչ։
«Գլավնեե, Գրիգորի Եզնակովիչ, նայեցեք, пожалуйста, որ այդ տարտարշչիկի պատմությունից խլապոտ գլխացավանք դուրս չգա»։
Կառավարիչը լուռ էր ու մտածկոտ։ Նա նույնիսկ մոռացավ ըստ սովորության առաջ անցնել, Խազեինին ճամփա ձգել, ու նայում էր նրա լայն թիկունքին, հաստ ու ցած ծոծրակին, նայում էր շեշտակի ու համար, ասես առաջին անգամն էր տեսնում թե մեկը և թե մյուսը։ Եվ երբ չարպաստով նիսպար ծածկվեց ու նրա կարգի ձայնը հեռացավ մարեց, նա դուրս եկավ բակ։ Մուքելի դիակը դեռ ծխրտում էր, ճենջ ու խանձրահոտ արձակում։ Չէր ուզում նայել, բայց լապտերի լույսի աղոտ փայլի տակ կռացավ ու նայեց։ Մի սև կոճղ ու մի սև գունդ գլխի փոխարեն, ճակնդեղի պես եփված։ Նա նկատեց նաև քարշ ընկած լեզուն ու խորոչներից դուրս ընկած աչքերը։ Գոնե նրան թվաց, թե տեսավ։ «Վերցրեք ներս տարեք»,  կարգադրեց նա ցածրաձայն ու ընկճված, ու շտապով վազեց դեպի գրասենյակը։
Դուրը բանալուն պես քամումի ուժգին հոսանք խլեց ու վար շպրտեց սեղանի վրա փռված բաց կարտը։ Ալմազյանը չվերցրեց, ասես նույնիսկ չտեսավ։ Գրպանից հանեց ծխատուփը, դուրս քաշեց մի պապիրոս, վառեց, սկսեց ծխել ու քայլել հետ ու առաջ։ Կարտը խանգարում էր։ Նա ոտքի մի ուժեղ հարվածով դեն շպրտեց այն դեպի մի անկյուն ու շարունակեց քայլել հետ առաջ, հետ առաջ։ Երբեմն կանգնում էր, ձեռքը ճակատին տանում կամ անտեղի կերպով ակնոցներն ուղղում ու դարձյալ քայլում։ Մուքելին լավ էր ճանաչում։ Նրա անուշ ու մի քիչ վեհերոտ դեմքը աչքի առաջն էր և այժմ այդ խանձված, եփված մսակույտը։ Ջարդված, ավերված մեքենան կնորոքես կկարկատես, իսկ եփված մարդը, մրմռաց նա կամացուկ։ Բնության ուժերի հզոր բախումից է ծագում կյանքի մեծ շինարար իմաստությունը, նրանց օրենքների երկաթի տրամաբանությունը, նա հիշեց իր հուշատետրի հրահանգը և չվերջացրեց, որովհետև պարզ ու որոշ կրկին լսեց պահապան լեզգու ձայնը.
«Աղա, մեր տարտարշչիկ մուքելը վառվեց»։
Հետո այդ ծանր ճենճահոտը, որ բռնել էր ամբողջ սենյակը, նրան թվում էր, թե իր հետ բերեց սենյակը, շունչը բռնվում էր, լուսամուտը բացեց և լայն կրծքով շունչ առավ, մնաց կանգնած ու ճակատը հովին տվեց, և հովը դարձյալ կատաղի էր, փչում էր, փչում։ Հետևում մեղմ խշրտուկ լսվեց, նա ցնցվեց ու հետ նայեց գունատված, սենյակում մենակ էր, քամին էր, որ շարժել էր կարտը անկյունում։ Նա զայրույթով փակեց լուսամուտը ու ճակատը ապակուն հենած նայում էր դուրս, այնտեղ ուրնկած էր մուքելը, երկար նայեց, կրկին սկսեց քայլել սենյակում։
«Միայն թե խլապոտ չլինի այդ պատմությունից», հիշեց Խազեինի վերջին հանձնարարությունը։
«Պատմություն», կրկնեց նա ինքն իրեն ու բարձրացրեց, «լավ պատմություն է»։ Ու մի խելագար պաղ ծիծաղ ծռմռեց նրա ջլոտ դեմքը։ «Խլապոտ պատմություն, պատմություն խլապոտ»։ Անդադար հնչում էին նրա ականջին որպես հոգեհան, խեղտող հանգերք, աշխատում էր մտքից վանել այդ երկու բառը, իզուր, խլապոտ պատմություն։ «Գժվել կարելի է»,  մրմռաց նա գլուխը ցնցելով, երբ կարողացավ վերջապես խլացնել այդ երկու բառերը, անմիջապես ինքն իրեն շշնջաց. «Ջարդված մեքենա, եփված մարդ»։
«Տեր աստված», բացականչեց նա խռովահույս ու գոհ եղավ, երբ հեռախոսը հնչեց։ Նա մոտեցավ։ «Ով է խոսում»։
«Գրիգորի Եզնակովիչ», ասում էր մի կանացի ձայն։ «Ուշանում եք, երևի մոռացաք»։
Տիկին չարփաստովան էր։ Այո, Գրիգորի Եզնակովիչը իսպար մոռացել էր, որ այս երեկո նա պիկնիկ ունի։
«Գիտեք, Տիկին, հավատացեք, Մարֆա Անդրեևնա, գլուխս սաստիկ ցավում է, ներեցեք խնդրեմ»։
«Պատմություն խլապ, ֆու սատանան տանի»,  բացականչեց Ալմազյանը գլուխը հետ քաշելով հեռախոսից։
«Ինչ, ինչ պատմություն»։
«Ոչինչ, ճշմարիտ այդ այնպես. Ես ասում եմ, որ այսօր գլուխս սաստիկ ցավում է, ես չեմ կարող գալ»,  վերջացրեց նա հաստատ ու չոր ձայնով։
«Վատ, վատ, Գրիգորի Եզնակովիչ»,
եղավ պատասխանը, և հեռախոսը հանկարծ լռեց, ասես զայրույթով։ Ալմազյանը հեռացավ, էլի քայլել սկսեց, ու էլի պատմություն, խլապոտ, ու նորից հիշեց Խազեինի թիկունքն ու ծանր տափակ ծոծրակը, և հետո բնությունը բաց է անում իր անհատնում գանձերը, ու ուշքն ընկավ անկյունի կարտին։ Ինչու էր նա այնտեղ, չէր հիշում։ Ինչու համար էր նա այնտեղ, չէր հիշում։ Ինչու համար էր պատրաստել, ինչ ծրագրերի համար։ Նա իսպար մոռացել էր, վերցրեց հատակից, հրեց սեղանի վրա ու նայում էր բութ անմիտ հայացքով։ «Պատմություն, խլապոտ, պատմություն, խլապոտ»։ Նույն հոգեմաշ հանգերքը։ Նա զայրույթով խլեց կարտը, ջլու շարժումով պատառոտեց ու ցրիվ տվեց հատակին։ Հոգեկան տագնապը, սակայն, սրանով չթեթևացավ,
մի անորոշ միտք, որ ըմբռնել չէր կարողանում, ճմռում էր նրա ուղեղը։ Տրամաբանությունը խախտված էր ու ոչ մի կերպ չէր կարողանում կատարված զարհուրելի անցքը կյանքի անհատում պատճառների ու հետևանքների մեջ դասավորել, իրերի համակարգության մեջ նրա ճիշտ տեղը գտնել։ Գլխում թերի, անձև ու հեղեղու գաղափարների ժխոր էր, և կուրցքը պատրվում էր մի խավար ու ծանր անհանգստությունից, և երբ նա փորձում էր տրամաբանորեն մտածել, դասավորել իրերը, իսկույն եփված մարդը, ապա տափակ ու հաստ ծոծրակը, պատկերները և նրանց հետ այն խենթացնող բառերը, պատմություն, խլապոտ, թափով շրջան էին անում և մտքերի վրա իշխում էր քաոսը, ու քիչ էր մնում ճչա անորոշ, բայց ահագին ցավից, ճակատն այրվում էր ու աչքերը բորբոքված էին, ելք էր փնտրում և չկար, չկար։ Ուշ գիշեր էր, երբ գրասենյակի դուրը կամացուկ բացվեց ու շեմքի վրա հայտնվեց մի գյուղացի երիտասարդ։ Մի վայրկյան նրան թվաց, թե մուքելն է, ճիշտ այդպես վախվխելով նա մի օր դուրը բացեց ու իրեն մի նամակ մեկնեց։ Խռովահույս գրեթե վախով նայեց Ալմազյանը երիտասարդին, որ ընկճված, աչքերին արցունք, գլուխը քարշ մնաց կանգնած։ «Ո՞վ ես, ինչ ես ուզում»։
«Աղա, իմ ախպեր վարվեց, քերուս տղան, մուքելը, ախր հերումեր ունի, բա խաբար տանք աղա, ախր»։
Նա չկարողացավ շարունակել, արցունքը խեղտեց ձայնը, սետրակներ։ «Հա, ինչպես չէ, ես կկանչեմ իսկույն, իսկույն կգրեմ, կհերագրեմ, ապա դու գնա հանգստացիր, քերուտ տղան, հա, հայր ունի, մայր, իհարկե, իհարկե»։ Սետրակը դուրս գնաց։ Ալմազյանը խորունկ շունչ առավ, ինչպես նա չէր մտածել մինչև այժմ, կանչել հորը ու մի այնպիսի գումար տալ, որ նրա սև օրը ապահովվի։ Այս միտքը կայծակի պես ակոսեց նրա ուղեղը, և նրան թվաց, թե գտել է իր հոգին մաշող մութ առեղծվածի այդ դաժան անհանգստության լուծումը, և նա կառնի այդ գումարը չարպաստովից, թեկուզ պետք լինի դրա համար իր պաշտոնը թողնել։ Եվ այս հանգստացուցիչ մտքով, խիղճը խաղաղված, նա դուրս եկավ ու կորավ դրսի խավարի մեջ։